kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Kasama ko ngayon si Ash Presto, isang nagpapakadalubhasa, PhD candidate sa Australian National University. Welcome to Melbourne.
Salamat po at magandang hapon po sa lahat.
Yan. Maraming salamat sa pag-unlak mo sa imbitasyon namin. Sa pagkakataong ito, meron kang isang pag-aaral na ginagawa tungkol sa, o ginawa, research na
yes,
ginawa.
Po.
Tungkol sa mga OFW, in particular, mga kababaihan. Una sa lahat, bakit kababaihan lang ang finocus mo?
Kasi yung migration industry po sa Pilipinas ay feminized. So, pag sinasabi pong feminized, yung gender roles ng mga babae, nagdidikta kung ano yung mga trabahong pwede nilang gawin. So, mostly na lumalabas sa Pilipinas ay nasa domestic work ang trabaho. At sa gender roles ng bansa natin, pag sinabing domestic work, babae ang gumagawa. At sa katunayan, nasa 60% po ng mga tinatawag na nagtatrabaho sa quote-unquote elementary occupations ay kababaihan.
At yung elementary?
Okay. Yes. Euphemism po siya for domestic work, which is a misnomer kasi marami po sa mga domestic workers actually ay educated at mga may college degrees.
At ito nga yung sinasabi nila na maraming mga pag-aaral din. Yung parang caring from a distance kasi inaalagaan mo yung anak ng iba o pamamahay ng iba habang yung pamamahay mo at mga anak mo inaalagaan din ng iba.
Yes. Yun po yung sinasabi ni sociologist Rosel Parenas na care chain. So, usually yung mga nasa care chain po ay mga kababaihan lang din. So, yung nag-a-abroad na Pilipino ay kumukuha ng taga-probinsya na mag-aalaga ng kanyang anak. Tapos yung anak na niiwan sa probinsya ay kumukuha ng kamag-anak na taga-probinsya din. Tapos usually mga babae po yung mga nag-aalaga sa mga naiiwang bata.
O di kaya yung lola kung
yes.
meron pa. Or yung biyanan, hindi
yes.
ba?
Opo. So sister, puro
babae.
Opo.
Oo. At kadalasan, ito yung parang nagiging komunidad ng mga tagapag-alaga.
Yes.
Pero naka-focus yung research mo sa solo parents. So, ibig sabihin mga single mom.
Yes po.
At bakit naman single mom?
Yung single mom po, actually hindi ko po siya sinadya. Kasi nung nasa Singapore po ako, nag-aaral for my master's degree, ay nag-dragon boat paddle po ako with migrant workers. And it just so happened that the migrant workers I formed relationships with were single mothers. So, it was fascinating for me na parang pag binabasa mo yung literature on migrant workers in the Philippines, wala masyado nag-focus on single mothers. Merong mga participants na single mothers, pero hindi sila yung focus ng mga pag-aaral. So, I did a study on that. Tapos may mga fascinating and interesting things and strategies ako na nalaman galing sa kanilang mga karanasan.
So pag sinabi mo kasi pag domestic work, pangkaramihan o pangkalahatan, temporary siya, di ba? Kung ihahambing sa dito sa Australia, yung mga nurse, marami rin mga kababaihan, pero nagkakaroon siya ng pathway to permanency.
Yes po.
Tapos ang nangyayari, sabi mo, nabanggit mo, mas madaling maging magulang kapag nasa malayo ka at maging solo parent. Parang kung iisipin ko, parang hindi yata tama yun. Ha? Di ba mas madaling maging magulang kung dalawa kayo?
Opo, ayun. So, yun po ay isa sa mga insights na lumabas dun sa aking pag-aaral. Pero hindi naman po ito applicable sa lahat-lahat ng mga migrant workers kasi meron pa rin po talaga yung mga nahihirapan talaga mag-build ng relationships with their children. Pero yung mga nakausap ko po, yung sinasite nilang factor primarily ay yung hirap ng buhay sa Pilipinas. So, yung isa kong participant, sinabi niya na she's very grateful that she's in Singapore kasi pwede niya kausapin yung anak niya kahit anong oras niya gusto. At saka, hawak niya yung oras niya. So, itatiming niya yun kung kailan siya maghuhugas, maglalaba, maglilinis ng bahay. Unlike sa Pilipinas, na nagtatrabaho siya sa isang grocery store, na talagang 10 hours yung trabaho niya, tapos yung traffic patig 2 hours per way. So, 14 hours yun. Pag alis niya ng bahay, tulog pa yung anak niya. Pag uwi niya ng bahay, tulog na yung anak niya.
So, teknolohiya, mahalaga rin.
Yes po. So, unlike nung nasa Singapore siya, na nakakanood siya ng movies, mas marami siyang oras, which is which may seem very contradictory kasi iisipin mo, okay, pag domestic worker 24/7 nandun siya nakatira sa bahay ng employer niya. Mm. So parang
24/7 beck and call
din siya. Yes po, 24/7 din siya nagkatrabaho, pero at the same time dun sa karanasan ng isang participant ko, yung 24/7 na yun, nalalaro niya yun para magkaroon ng mas maraming oras para sa anak niya.
Kasi yung trabaho nila, ano naman, di ba, parang results-based. Hindi naman kailangang ire-report mo kung ano, di ba. Sa relasyon, paano naman yung relasyon? Kasi malayo eh.
Opo. So, itong mga binabahagi ko pong mga karanasan ay mga very particular experiences. Mm-hmm. Kasi, kailangan din po natin i-acknowledge na hindi naman ito yung experiences ng lahat ng mga migrant workers. Marami pa rin sila yung nasusurveil ng kanilang mga employers. So, nag-report pa rin sila, naka-CCTV. So, mahalagang foundation at assumption dito yung medyo maluwag yung kanilang employer.
Maganda yung workplace environment.
Yes po, maganda yung workplace environment. The employer recognizes their rights as workers and employees. So, kapag may ganun kang employer, yung relationship with your child, mas maayos din po. Kasi hindi ka angsty, hindi ka nagigilty dahil hindi mo naaalagaan yung anak mo. Yung isa sa mga participants ko, iba naman pong participant to, binahagi niya sa akin kung paano kinakamusta ng employer niya, yung pamilya niya. So, how's your family back home? Ganyan-ganyan. Tapos, naibabahagi din niya yung pangangamusta ng employer niya dun sa anak niya. So, meron ding relationship kumbaga yung anak niya na naiwan sa Pilipinas at yung employer niya na inaalagaan niya sa Singapore.
So, naging bahagi na rin ng parang pamilya.
Opo. Tsaka, pag bumibisita po yung anak niya sa Singapore, dun po din sa bahay ng employer, tumitira.
So lahat ng ito ay naaayon o depende sa lugar trabaho.
Yes. Kasi, meron pong policies ang Singapore. So, ang Singapore, sinasabi niya na once a week, kailangan may day off yung migrant worker. Pero even then, iba-iba din po how the employers will approach the day off. Sometimes, the employer will dictate which day of the week mag-day off yung domestic worker. Yung iba naman, hinahayaan yung domestic worker na mag-decide kung anong araw siya gusto mag-day off. So, usually Sunday. Pero kung sinabi ng employer mo na, hindi, Wednesday ka lang mag-day off, mahirap din po yun kasi may klase po yung anak mo ng Wednesday. Hindi mo makaka-video call.
So, ano pa rin siya? Depende talaga.
Mm-mm.
Tapos, paano nababago yung relasyon? Kasi malayo eh. May pagbabago ba yung sa relasyon ng ina sa anak? Kasi marami rin pag-aaral na parang lumalayo, di ba? Parang nawawala yung relasyon ng magulang sa anak. Kasi iba yung tagapag-alaga, iba yung nakikita araw-araw. Paano nila napapangalagaan yung relasyon nila?
Yes po. Yung phenomenon na lumalayo yung parang pakiramdam ng anak doon sa magulang, may mga pag-aaral na din po si sociologist Rosel Parenas. But on the one hand, meron din po yung mga migration studies na nire-recognize yung strategies. Lalo na online strategies ng mga migrant workers. Primarily po dito si Dr. Iver Cabalquinto na marami pag-aaral among Filipino-Australians. At malaking bagay po yung social media doon sa pag-maintain ng relationships. Pero hindi po siya ganun kadali. Kasi minsan, lalo na kapag may time difference, kahit tawagan mo sila sa cellphone, kailangan pa rin nilang mag-adjust doon sa
oras mo.
So, may mga anak na nagagalit kasi papatulog na sana sila pero kailangan pa nilang tumawag sa magulang. Or ang aga-aga pero kailangan nilang pick upin yung tawag ng magulang nila. So, it also depends on the time frame. Pag weekend, mas madali kasi wala namang pasok yung mga bata. Pero pag weekday, sino mag-a-adjust? Yung nanay ba na nagtatrabaho? O yung anak na may pasok?
Paano naman yung pwesto ng ina sa buhay ng anak? Diba kasi maraming, meron din sinabi si Rosel Parenas na parang pag, dahil lumalayo, pagbalik sa bahay mismo, hindi na alam nung nanay saan siya lulugar kasi wala na siya dun sa pang-araw-araw na kaganapan.
Yes. Meron din pong mga ganyang kwento sa akin, yung mga participants ko. At yung para sa kanila, masakit din po kasi dahil napaka-tight-knit, marami po kasi sa mga kinausap ko ay nasa taga-probinsya. At pag sa probinsya, ang tawag nila minsan sa mga auntie nila, lola nila ay nanay din. Mm-hmm. So, mas sinatawag nilang nanay yung auntie nila. at yung lola nila kaysa dun sa nanay nila pag uwi ng nanay nila. O sinasabihan sila na ayaw kitang kasama, gusto ko kasama si nanay. So iniisip ng mga participants ko, ako yung nanay eh.
So nababago din.
Yes, pero hindi rin po siya ganun kadali kasi may mga, they also find strategies to connect in person with their children. So, pinapagluto sila. Tapos, dahil nga po, napaka-diverse na ng technological options ng mga domestic workers, they also share with me na umu-order sila ng pagkain, ng favorite food ng mga anak nila. Tapos, binabayaran na lang nila through GCash. Kasi may GCash access din po sila sa Singapore.
So, teknolohiya pa rin.
Teknolohiya pa rin po.
Paulit-ulit. Parang ganun, diba? Parang maraming, kasi yung OFW, yung phenomenon niya, 70s nagsimula, 80s. Tapos hanggang, ang layunin sana niya ay para maahon mo sa hirap yung pamilya mo. Pero nagkakaroon din ng cycle na yung anak mo rin, particular yung mga babae, umaalis din.
Yes po.
So, paano kaya ito masusolusyonan? O may solution ba?
Ay, ito. Ang hirap po ng tanong. Yung phenomenon po ng migration, may mga nagsasabi po like sina Alcide, sina Mary Lou Alcide na nagsimula pa rin siya noong 1500s eh, noong nagsimula yung kolonisasyon sa Pilipinas. Marami pong mga pinadalang Filipino workers abroad to work. It was only in the 1970s na talagang naging state policy yung migration. And it was only in this administration na nagkaroon po tayo ng nag-iisang Department of Migrant Workers, na that one ministry na mag-manage ng bureaucracy ng migrant work. At napakalaki po ng bureaucracy ng migrant work. Kaya ang hirap din pong solusyonan kasi ang laki ng bureaucracy niya. Tatagusin mo yung economic factor, social factor, cultural, educational factor. Also yung gendered aspect of it. Yung unang-una pong sinasabi ng mga policymakers, kailangan mong bigyan ng job options yung mga Pilipino para hindi sila forced to go out of the country. Pero long term po yun. In the short term, yung mga pwede pong gawin ng gobyerno, for example, ay bigyan ng subsidy yung mga Pilipino, lalo na sa probinsya, na gustong mag-take up ng mga kurso na may opportunity talaga sa Pilipinas. In the medium term, i-expand mo yung labor sector para yung mga graduate, yung mga kursong gusto nila, eh meron silang makuha ng trabaho. And in the long term, kailangan mo ng mga maintaining systems and structures in place. So doon na papasok yung iba-ibang mga agency rin. So meron kang DSWD, so yung mga anak na naiwan ng magulang, for example, kapag medyo nag-struggle yung mga nagpapalaki sa kanila, eh may gagabay na department na national agency sa Pilipinas. Pag ipasok mo din dyan yung DepEd, for example, lalo na yung mga bata na nahihirapan kasi walang uma-attend na parents sa Parent Teachers Association. Ipapasok mo rin dyan, for example, yung ngayon ay DepDev na dating NEDA. Kasi yung economic strategy from short term to long term, kailangan niyang sabayan yung pagbabago ng labor sector mo. Pag gusto mo magstay sa Pilipinas yung mga tao. At actually, kaya pong gawin to kasi educated naman po yung mga migrant workers natin. Even yung mga nasa quote-unquote elementary occupations.
Na nagkakaroon ba ng shift mula sa domestic work so, nagiging healthcare
po,
sector?
Nag-expand yung demand for healthcare workers pero, na galing Pilipinas. Pero marami din pong complications yan kasi nag-restrict din po ng papalabasing Pilipinong empleyado yung Pilipinas. Kasi sabi ng Pilipinas, kailangan mag-stay kayo sa Pilipinas para mag-serve sa sarili niyong bansa. So, may mga ganun pong factors. But definitely, at ito pa ay nasa data, na tumataas yung bilang ng kababaihang lumalabas sa bansa. Mostly nasa feminized industry po sila. So, domestic work, tsaka healthcare work. Tumataas po talaga sila. At habang tumataas yung numbers ng mga babaeng lumalabas, bumababa din po yung mga yung numero ng mga lalaking lumalabas sa bansa para magtrabaho. Kaya nga lang po, yung gender roles, hindi po siya nagbabago sa bahay. So, nagbabago po yung mga trabahong usually naka-angkla sa pagkababae. Pero yung pagkababae sa loob ng bahay, hindi po siya nagbabago.
Kung naiwanan si tatay,
nanay
si ate
po
pa rin yung gumagawa, yes, ng mga naiwan ni tatay, yung ni nanay. Or si lola, or si tita.
Yes, or si nanay pa rin po. May mga kwento po sa akin yung mga participants ko na kapag kailangan magpagalit ng anak, tinatawagan po sila, oh, ito yung anak mo, pagalitan mo. Kasi sila po yung iniisip na ilaw ng tahanan, sila yung mag-guide sa mga bata. And nahihirapan po sila kasi ang hirap na nga po mag-maintain ng good relationship with your children. Tapos, kapag kailangan may magpagalit sa bata, ikaw pa rin yung tatawagan para magpagalit.
Maraming salamat, Ash Presto, at hanggang sa susunod.
Salamat din po.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, o sa iba pang podcast apps.